da bere burua agertzen. Aita gaxitegiren bizi osoa.
Etxean gerla egunetan. Ogoi urte ziren bakarrik lau urtez jasanak izan zirela, gerlako itxuskeria guziak Europan eta goizeri edo ekialde aldetan. Eta jadanik berriz aste. Aldiuntan, bi gizaldeek dituzte lur alde guziak eskuratu nahi, baizik eta eien odola zela bakarrik zinezko gizonena. Gure etxean lotxagarri zen. Aintzineko urtean ikusiz hiru gizon bazirela erdiz hartua zuten gure etxearen peko barrasoineko lurraldea. Ehin berean emendatu zartaldea. Etxe horrek bazuen aberastasun bat kabalen korralearen bazterrean loriagarriko iturri bat udala negu ura torustan emaiten zuena. Berain bordako iturria agortzen zelarik, gerezi aiteko harri artean, behar zen barrasoinera jeutsi, 200 metra patarrean. Eta guk frantsesek ohidura galdua buruaren gainean zerbaiten erabiltzea uzkali gabe. Ur untzi guziak esku muturretatik dilindan. Geroago teilatuak sobera zilatuak izanez, zureriak bihurtuak, murruak arailuak, buldozer batek zilo barna bateginik, denak bildu zituen barnean sartu eta zapaldu. Mari gure arreba zaharrena makurrago zen oraino. Aintzineko urtean esposatua, Jean-Baptiste Biderekin. Aurbeharretan zen. Eta hiru gizon etxalde laneri osoki jarriak zireren orde, horra nun heldu diren bi estudiante, Damatit ene aintzineko aneak, bazituen bizpairu hilabeten epea soldado deitu aintzin. Nik bi urterena. Itzartu ginuen ura joan entzela, Mari, arrebaren aguntzera eta ni, egonen intzela etxean. Lana etzitaiken biharko utz, soroak hasiak ziren, behi eta ardiek etzuten gerlara joiterik ez eta jangabe egoiterik. 18 urtetan gazte batek ez du maitea amore maitea bainan gogor egitea. Gehiago dena ikusiz aita ezur loturetarik minbera, galdeginanakon enetako ustea lan gogor guziak. Ordainez eni erakustekotan nola joka tailu lanetan eta izkoran. Egia erran, espanuen egorputza gogorarazia izan, Suediako gimnastika eginez egunguziz, ez nuen luzaz iraunen. Berehala jastatu nuen zer nekea zaiteken, lehatxun bat soro soinean hartzea, barrasoineko pentze zolan, eta haren igaitia 800 metra patarrean berain bordaraino. Soinak ezpeitira burutik urun, gogoan erabiliz laster, harto zamak eta gero, gazten zamak beharko zirela etxeratu. Familian itzartu ginuen, asto baten eskuratzea. Bastango asto apal bat, zamatzeko erresa. Naiz berez bere ala ikasi zuen jokutria egiten, zeiarka iganez pezoin batean, karga tripapera izultzeko. Gure aitaski esku emana baitzen, esku segaz eta zonbait zizelekin astoaren eineko xalma baten egiteko. Neguko Mari berain bordantzen, Anita neskarekin, Aina arreba ere etxeratua zen. Damatit Anea soldado hartua. 1989 urtean, gaztantzea gaztenez kokorre zauden, adarrak behitizko ukuraraziz. Boroilaren ondarrian zerua ilun beltz jarri zen. Lur baztera geldirik eta isilik zaudela. Eta elur lumak tinkea ziren erortzen. haintinke eta laster jeutsi ziren, nun aditzen zen olako ahapetikako hats bat. Arratxean etzan aintzin leio bat ideki nuen ikusteko elurra berdin ari zenez. Bazterak mutu zauden, bainan isiltasunean, hemendik eta handik heltzen zauzkit, kaskatze itxusiak. Etxetiak guziak leiotan jartzen gira, eta denek gogo bera dugu. Gaztantzeak ari zirela adar galtzen gaztenen eta elugaren gatik. Undar hau ari zelakotz ormatzen eta pizutzen. Bieramunean, beldura golkoan, banoa itarekin ikustera zonbait hauste izan ote zen gauaz. Gaztaintze peguzietan badira adar gazte biribilkatuak, beren ondotik taratatuak. Zer usta galdua jendentzat eta kabalentzat niguntan, nago gogoetaka. Aita isilik behazagon iduriz ezain kexu. Gimeleratakoan, erraiten daut, gaztenak zoitziari urbiliak dituk, kormotxetan bururatuko dituk, gaztantziak berak erreberituko dituk. Zer gizonaren jabetasuna eta elurra urtu zelarik, gure kalotxek ez zituzten gaztenak bildu bainan adaretarik beren kormotxekin kendu. Zoin gogotik uzten ginintuen gaztena sakak astoaren xalma gainean. Arditegiak bete gintuen. Laurogoi santimetra lori. Ahatik dena azpiz gora ezagiz astean bietan. Eta berdin luza zirauntzuten usteldu gabe. Urte hartan, etzen gazten eozterik izan. Larazken undarrak berekin ekarri zuen olako maltsatze eta isiltasun bat. Alainan eunguziz behar zen nunbait erabili, ustartu behien urratxean. Oian zainak oskatuak zituen, eihartzen moztu behar zituen bipagoak. Berain bordako sugaitzat. Adarreria aizkoraz eta esku segaz ezagin nuen. Trunkoentzat aitak behar izan zuen enekin din arpanaren erabiltzeko. Arraitzeak burdin ziri eta frantses aizkora aho lodi batekin bururatu nintuen. Adar oso batzu kurutzatuz egin nuen arba bat. Gainean metatu eta josi eurrak. Aspaldiko arba bidea bazen, ahxuriaitako mendi hegian. Artan errestatu nituen suga izamak, lera bidea jo arte. Leran metatuz geroz etzen laster egiterik, bakarrik behien urratxean joaitia. Sasoin berean maldetan gelditzen ziren oraino zonbait idatze metaziri. Espalkatuz iratzia errestatzen zen lera zagontukiraino. Han leran untsaplega eta tinka. Etxeratu eta, kabaletegien ondoan metaziri handiagotan berriz moldatzeko. Bastanen ikusirik, gure aitak errestasun bat emanazako lerari. Kautsuzko errota bat, azpa bakotxaren gibilean. Hola, lerak gibelaldez karrakatzen zuelarik, egoten geinean zen. Bakarrik leraren uzkaltzea erresago zen biogunetan. Hortakotz behar zuen norbaitek tinke hagatik atxiki.